Azad Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Kanadadan jurnalist Ismat Xushev. Ismatjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bugun siz bilan Oqsaroydagi kechayotgan yangiliklarni, kadrlar masalasidagi o'zgarishlarni gaplashmoqchiman. Bu masalani bilish uchun, Oqsaroyda nimalar kechayotganini bilish uchun Xadrada boring, yana O'rdada, hatto Oqsaroyga qo'shni domda yashash ham yetarli emas. Buning uchun o'sha hokimiyat koridorlariga hech yo'q bir marta bosh suqib ko'rgan odamdan so'rash kerak. Siz bir necha martalab o'sha koridorlardan o'tgansiz, xonalarida o'tirgansiz, aloqalaringiz bor. Shuning uchun uzoqda bo'lsangiz ham, Xadrada emas, Kanadada bo'lsangiz ham sizdan so'ramoqchiman. Lekin bugun boshqa bir yangilikdan gap boshlamoqchiman va o'sha yangilik bahona sizdan so'ramoqchiman. Siz Kanadaga borganingizga necha yil bo'ldi?
10 yillar bo'lib qoldi Kanadaga kelganimizga.
10 yildan beri Kanadani pasporti ham cho'ntakka tushdimi yoki olmadingizmi Kanada pasportini?
Endi bu savollarga keyin javob beramiz. Hozirgi bu gaplarni butun xalq bilishadi mana shekilda.
Xo'p, albatta. Istamasangiz javob bermay qo'yasiz. O'zi umuman Kanada pasportini olish jarayoni qanaqa bo'ladi, bilasizmi shuni? Va sizga o'xshagan immigrantlar. Sizga o'xshagan immigrantlar, ha.
Immigrantlar uchun Kanadada pasport olish uchun ma'lum bir vaqt yashash kerak. Va tilni o'rganiladi, kelgan odamlarga davlat bepul maktablarda til o'rgatadi va bu uchun davlat yashashingiz uchun pul berib turadi, o'sha ishlamay maktabga borib turishingiz uchun. Va keyin ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin immigratsion tashkilotlarga borib imtihon topshirasiz. Bu imtihon masalan Kanada davlatini bayrog'i, tarixi, madaniyati, odatlari haqida bo'ladi, shaharlari, provinsiyalari, qonun qoidalari haqida savol javob bo'ladi. Ingliz tilida shu savol javoblardan o'tganingizdan keyin ular sizga o'z fikrini aytadi. Agar qaytgan bo'lsangiz, qaytdingiz deydi va yana 6 oy, 1 yil tayyorgarlik ko'rasiz. Agar o'tgan bo'lsangiz, 1 oydan keyin gimn aytishga kelasan deydi, gimnni yodlab borasiz. Bu hammasi juda tantanali suratda davlat miqyosida bayramlarga aylantirilgan bunaqa holat.
O'sha pasport so'rash huquqi necha yilda paydo bo'ladi? Amerika Qo'shma Shtatlarida 5 yilda paydo bo'ladi. Masalan, siz green card bilan bordingiz, 5 yil yashadingiz va 5-yil 5-yil to'lgandan keyin o'sha huquq paydo bo'ladi, fuqarolik so'rash huquqi. Va siz aytgandek, Amerika Qo'shma Shtatlarida ham imtihon topshirsangiz bo'ldi, siz o'sha Amerika fuqarosi degan unvonni olasiz. Kanadada necha yil?
Kanadada 3 yil yetarli.
3 yil. 3 yil pasportsiz yashaysiz va keyin so'rasangiz, imtihonni topshirsangiz, imtihon ham yengil beradi pasportni.
Ha, 3 yil ham pasportsiz yashamaysiz. Sizga nima beriladi? Bu yerda Kanadada qonuniy yashayapti degan pasportdan oldingi bir dokument bo'ladi. Lented immigrant dokumenti deydi.
O'sha Amerikadagi green cardga o'xshagan narsa ekanda.
Ha, shunga o'xshagan narsa lented immigrant kartasi deyiladi. Bu o'zbekchaga tarjima qilganda taxminan yerlashgan immigrant, ya'ni boshqa joydan kelib Kanadaga endi haligi joylashgan, yerlashgan immigrantni dokumenti beriladi, keyin pasport oladi.
Ha, yaxshi. Yo'q, pasportni so'rab qolganim yo'q. Bilib turgan bo'lsangiz kerak, bugungi yangilikni eshitgan bo'lsangiz kerak, O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 179 kishiga fuqarolik hadya qildi. Fuqarolik berdi. Xabaringiz bor-a bundan?
Xabarim bor, ha.
Qarang-da, mana bugun muxbirimiz o'rgandi, o'sha 179 kishidan biri bilan gaplashdi. U kishi 20 yil oldin yozgan ekan. Arizani o'sha kishi 20 yil oldin yozgan ekan. Pasport so'rab, o'z vaqtida ola olmagan, o'zi o'zbekistonlik, O'zbekistonda tug'ilgan, O'zbekistondan hech qayerga chiqmagan, lekin mana 20 yilda berilibdi. Siz O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning ikkita muxlisi bo'lsa, muxlislari albatta ko'p, o'sha ikkitasi eng kuchli muxlislari bo'lsa, ikkitasidan bittasi sizsiz, bittasi Ismat Xushev eng Karimovning muxlislaridan. Va jurnalist sifatida u kishini butun hayoti va aytish mumkin ijodi bilan tanishsiz. Men shaxsan shuncha yildan beri O'zbekistonni o'rganib kelayotgan jurnalist sifatida Islom Karimov birovga fuqarolik berganini bilmayman. Siz bilasizmi shunaqa holat bo'lganini?
Endi Islom aka fuqarolik bergan paytlari bo'lgan, 90-yillarning boshida 2000-yilga qadar. Keyin mana eslolmayman, albatta bu faqat qonun bo'yicha prezidentni vakolatiga kiradi fuqarolik berish. Balkim keyingi paytlarda bu bunaqangi farmonlar e'lon qilinmay chiqarilgandir, lekin mana eslolmayman. Lekin davlat rahbarligi kelgan paytlarida bunaqangi farmonlarni men eshitganman, o'qiganman. U paytlar men bosh muharrir edim.
Nima uchun men endi bu masalani ko'p o'rganganman, ayniqsa tojikistonliklar bilan, qirg'izistonliklar bilan O'zbekistonda yashayotgan, O'zbekistonga kelin bo'lib tushgan, O'zbekistondan uylanganlarning taqdiri misolida ko'p o'rganganman, qozog'istonlik va hokazo. Lekin mana yillardan beri pasportsiz yashashadi. Nima uchun Islom Karimov mana shu masalaga bu qadar sovuqqonlik bilan qaragan?
Endi Islom akani sovuqqonlik bilan qaragan jabhalari faqat bu pasport masalasi emas. Keyingi 25 yilda O'zbekistonni juda ko'p tomonlar inqirozga yuz tutdi. Endi mayli, bu keng masala, buni endi keyingi bir alohida mavzularda gaplashamiz. O'zimizda asosiy mavzumizga o'tsak, iltimos.
Mayli, gapirgisi kelmasam boshqa mavzuga o'tamiz.
Buni mutaxassislar bo'da, ular gapirsa tabiiy chiqadi. Men o'zimni bilgan soham bo'yicha gapirgim keladi, bilmagan sohamga aralashsam uyat bo'ladi.
Yo'q, buni bu masalan vodoprovod emas, kanalizatsiya emas, yoki boshqa alohida mutaxassisi bo'ladigan soha emas va shuning uchun sizdan so'rayapman. Bu fuqarolik berish yoki bermaslik masalasi edi. Mayli, istamasangiz. Xo'p, asosiy mavzu deganda siz kadrlar masalasini aytyapsiz, a?
To'g'ri, lekin boyagi gapingizga Ichki ishlar vazirligini mutaxassislari pasport bilan shug'ullanuvchi maxsus bo'limlari bor. Bu bo'limlar pasport stollariga rahbarlik qilishadi. O'shalarni bir mutaxassislarining fikrini olsangiz, ehtimol sal haqqat yaqinroq bo'ladi.
Yo'q, bu prezident shunos degan mutaxassisni ishi bu. Ichki ishlar vazirligini emas, prezident shunos, Karimov shunoslarni ishiki va siz o'sha Karimov shunoslardan birisiz va shuning uchun sizdan so'rayotgandim. Keling, xo'p, kadrlar masalasi bo'lsa, kadrlar masalasi. Kadrlar o'zgarishi bilan bog'liq eng so'nggi yangilik, chala yangilik, mishmish yangilik O'zbekistondagi ba'zi nashrlar yozdi, lekin aniq emas, Zokir Almatov bilan bog'liq yangilik. Sizda bir aniq tiniq informatsiya bormi? U kishini hukumat ishiga qaytdi deyishyapti, lekin qaysi ishga, konkret qaysi amalga qaytgani to'g'risida informatsiya yo'q.
Men dunyo o'zbeklarida 11 dekabr kuni Milliy xavfsizlik xizmati raisini quyoshi botdi degan bir maqola e'lon qildim. Undan bir kun o'tib Zokir Almatov hukumat ishlariga qaytyapti degan ikkinchi maqolani e'lon qildim. Demak, O'zbekistondagi nashrlardan bir hafta oldin bu bashoratni dunyo o'zbeklarida biz aytgan edik. Endi o'sha payt menga kelgan informatsiya bo'yicha rus tilida keldi. Zokir Almatov vazirlar mahkamasi darajasidagi bir departament boshliq bo'ladi va bu departament hattoki chegara qo'shinlari xizmatini ham o'z zimmasiga oladi degan gap bor edi. Lekin hozirgi ma'lumotlarga qaraganda kuni kecha 2 kun bo'ldi, Zokir Almatov hozircha korrupsiyaga qarshi kurash komissiyasi raisi etib tayinlanganligi haqida menda ma'lumot bor. Bu hali to'liq uni ish faoliyati bo'lmasa kerak, lekin bugun bir narsani aniq aytishimiz mumkin. Zokirjon Almatov birinchi marotaba 10 yillik tanaffusdan, 10 yillik unutilishdan, 10 yillik ko'chada yurishdan so'ng Konstitutsiya kuniga bag'ishlangan zalda o'sha prezidentni ro'parasida paydo bo'lganidan keyingi yangiliklar va Zokir Almatov hokimiyatga qaytgani men shaxsan ishonaman. Hozircha u kishiga berilgan vazifa mana shu korrupsiyaga qarshi kurash komissiyasini raisi, lekin bu shu bilan to'xtamaydi va qolmaydi. Nazarimda yana boshqa vazifalar ham berilsa kerak.
Endi bir kishiga bitta vazifa bo'lar endi. Endi yo'q, u qanaqa komissiya? O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi komissiyami, vazirlar mahkamasidagi komissiyami yoki parlamentdagi komissiyami, qanaqa komissiya? O'sha joyini topa olmayapmiz.
Ana shu savolingizga javobni yaqin kunlarda olsak kerak. Men ham aynan shu uchun yana qaysidir vazifalar berilsa kerak deyapman. O'sha menga kelgan rus tilidagi o'sha haligi formulirovka hali to'laligicha e'lon qilinmadi. Masalan, chegara qo'shinlari degan bir bu kishiga beriladi degan gap ham bor edi. bu bir katta komissiya. Bu komissiyada juda ko'p odamlar ishlasa kerak, uni rahbari Zokir aka bo'ladi va ularni zimmasiga milliy xavfsizlik xizmatidan mana shu vazifa ham olib beriladi degan gap bor edi. Agar xabaringiz bo'lsa, Andijon voqealaridan keyin Zokir Almatovni quyoshi pasayganda, so'na boshlagan paytda bu kishini MVDdagi ixtiyorida bo'lgan chegara qo'shinlarini milliy xavfsizlik xizmati o'z ixtiyoriga olgan edi Islom akani buyrug'i bilan. Mana shular sekin asta yana qaytarilyapti shekilli va aynan Zokirjon Almatovga. Hozircha men bu haqda bilganlarim shu. Boshqa ma'lumotlar bo'lsa yana gaplashaveramiz.
Xo'p, Zokirjon Almatovni qaytgani, qayerga qaytgani, konkret qaysi amalga qaytganini bilarmiz, lekin bugunni eng muhim masalasi emas bu. Menimcha eng muhim masala bizni tinglovchimiz tushunishni istagan masala, nima uchun birinchi prezident 10 yil oldin Zokirjon Almatovni ishdan bo'shatvordi-yu, endi 10 yil o'tib, ikkinchi prezident ishga qaytardi. Nega? Mana shu masalaga qiziqyapti tinglovchi.
Endi tinglovchilar ko'p narsani bilmasligi mumkin, bu tabiiy, biz ham ko'p narsani ayta olmasligimiz mumkin, lekin jurnalistlar, mana sizlar ozodlik aytyapti, aytishimiz kerak, dunyo o'zbeklari aytyapti. Bu savolingizga javob shuki, bu men o'zimni shaxsiy fikrlarim bir jurnalist sifatida.
Dunyo o'zbeklari deganda siz o'zingiz saytingizni nazarda tutyapsiz-da, butun dunyo o'zbeklari shuni gapiryapti demaylik. Ha, tushundim. Reklama, yaxshi reklama bo'lyapti. Ha, gapiravering.
Reklama, yaxshi reklama foydalanib qolyapman. Xo'p, endi savolingizga kelsak. Demak, Zokirjon Almatovni 10 yildan keyin qaytishini juda ko'p odam tushunmayapti va ko'plari nima uchun Mirziyoyev eski rahbarlarni Islom aka davrida urilgan rahbarlarni lavozimga qaytaryapti deb tushunmagan odamlar, siyosatni bilmaganlar ayhonni solyapti va hayron qolyapti. Bu narsaga sizning savolingiz o'rinli savol, men javob berib o'tmoqchiman.
Ayting.
Islom Karimov davrida butun O'zbekiston o'zbek xalqi o'zini yagona prezident sifatida u kishini qo'l ostida birlashdi, u kishini obro' e'tiborini atrofida birlashdik, jumladan Ismat Qulchov ham va biz butun vatanimiz uchun o'zimizni bag'ishlab shu odamni vatan timsolida ko'rdik. Chunki prezident bu vatan va millat timsoli deydi va shu odamga biz ko'r-ko'rona ishondik va xizmat qildik. Jumladan Zokirjon Almatov ham va juda ko'p boshqa vazifasidan urilgan rahbarlar, masalan, Toshkent shahri hokimi, Toshkent viloyati hokimi, O'zbekiston bosh vazirining birinchi o'rinbosari bo'lgan Kozim To'laganov, u kishi ham vazifasiga qaytdi. Ismoil Jo'rabekov pensionniy fondga rahbar etib tayinlandi degan gaplar eshitaman. Zokirjon Almatov va Bahodir Matlubov degan juda bir ziyoli, juda bir madaniyatli, ma'rifatli oldingi vazir shunday ko'chaga tashlab qo'yilgan ekan, qarang.
Abdulla Aripov
vazir bo'lgan odam, ichki ishlar vaziri, general odam ishsiz qoldirilgan ekan. Mana bugun kecha u kishi militsiya akademiyasini rahbar etib tayinlandi. Endi bevosita savolingizga javobga o'tsak, nima uchun bu prezident tomonidan urilganlar oldingi prezident tarafidan, bugungi prezident tarafidan vazifasiga qaytarilyapti Husan Abdulla Aripov bosh vazir ham? Demak,
yo, Ismatjon, to'xtang. Men qarang, umumiy qilib keyin aytsangiz, umumiy qilib. Hozir konkret Zokirjon Almatov bo'yicha gaplashaylik. Nima uchun u kishini Islom Karimov ishdan olib tashlaganida, endi nima uchun Mirziyoyev qaytaryapti? Konkret shu bitta familiya bo'yicha.
Xo'p, mana shu bitta Zokirjon Almatov timsolidagi savolingizga javobim, mana shu men yuqorida tilga olgan beshala rahbarga ham bevosita taalluqli bo'lgani uchun umumiylashtirib yubordim. Mayli, sizdan uzr so'rab konkret javob beraman, lekin o'quvchilar bilsinki, bu javobim boshqa qaytarilayotgan mulozimlarga ham bevosita taalluqli. Birinchidan, Andijon fojialaridan keyin Islom Karimov juda haligi yomon holatga tushib qoldi, chunki u xalqaro tribunalga berilishi mumkin edi. Hattoki, chunki O'zbekistondagi Andijondagi qilingan fojialar ko'lami juda katta edi. Islom aka yo davlatni ushlab qolish kerak edi, yo O'zbekiston davlati qo'ldan ketish kerak edi. Masalan, shaxsan Karimovni qo'lidan men o'ylamayman, ertaga boshqa bir toliblar kelib hokimiyatni olardi deb. Shu masalada u kishi qattiq turdi va maydondagi hammasini ot yo'q qil deb topshiriq berdi va butun jahon buni juda qattiq qoraladi. Bu vazifani, bu masalani jurnalistlar olib chiqdi dunyoga. Shunda Islom aka ko'p narsalarni o'ylab nazarimda shu Zokir Almatovni qurbon qildi. Zokir aka buni mardlarcha bo'yniga oldi, buyuk xizmatlari uchun ordenini berdi-da, u kishini sekin pensiyaga chiqarib yubordi, hali yana qaytib kelasan dedi quloqiga shunday. Lekin qaytarmadi, yolg'on gapirganidir, adolatli qilindi. Bu meni bilganim. Lekin Shavkat Mirziyoyev bugungi prezidentni u kishini qaytarishida bu biz bilmagan haqiqatlar ham yotgan bo'lishi kerak. Shavkat Mirziyoyev bosh vazir sifatida anavi SMBdagi arxivlarni ko'targan va o'zi ham ko'p narsani bilgan. Shu uchun Zokirjon Almatovga juda katta nohaqlik qilingan. Demoqchimanki, Andijon fojialarining asosiy aybdorlari bir chetda qolib, bu odamni bo'yiniga qo'yilgan shekilli. Shu uchun Zokir Almatovni men shaxsan shunday deb bilaman. Bu yerda yana bir gap aytish kerak, nozik gap. Bu Milliy xavfsizlik xizmati rahbarini ham tayiga suv ketayotganidan dalolat, chunki O'zbekistondagi o'sha Andijon fojialaridan keyingi va undan oldingi barcha kadr almashuvlari, xususan ayniqsa Zokir akaga o'xshagan oliy martabali kishilarning ishdan ketishi Milliy xavfsizlik xizmatini spravkasi, ya'ni tavsiyanomasi bilan amalga oshiriladi. Shuni bilib qo'yish kerak o'quvchilarimiz.
Demak, sizning nazaringizda Zokirjon Almatov aybsiz edi va shuning uchun Mirziyoyev u kishini ishga qaytardi. Shunaqami?
Mani shaxsan fikrim bo'yicha Zokirjon Almatov Andijon fojialarining eng asosiy sababchisi emas, aybdori emas. U balkim shu davlatni saqlab qolgan yakka yagona shuhratlar tizimi rahbarlari bo'lishi mumkin. Buni endi tarix hal qiladi keyinchalik. Lekin hozircha Zokir Almatov o'z vazifasidan noto'g'ri ketganini Shavkat Mirziyoyev yaxshi bilgani uchun qaytardi. Shaxsan menga qolsa to'g'ri qilgan. Men Zokirjon Almatovning siyosiy portretiga sharh berganda u kishini ham ijobiy ham salbiy holatlari haqida keng to'xtalganman. Endi men u kishi haqida ko'p gapirishim mumkin, lekin umuman O'zbekiston uchun, uni saqlanib qolishi uchun, oyoqqa turishi uchun umr bo'yi jon fido qilib mehnat qilgan bunaqa odamlarni birdaniga ko'chaga haydab yuborish bu juda ketgan, o'ta ketgan bema'nilik edi. Shavkat Mirziyoyev ana shu bema'nilikka chek qo'ydi va adolatli qaror toptirdi.
Ha, tushundim. Endi hozir siz Zokir Almatov bo'yicha javob berayotib, sizni tilingizdan SMBdagi artistlar degan ibora o'tdi. To'g'rimi?
Albatta.
Kimni nazarda tutdingiz? Qanaqa artistlar u?
Men yoshirmayman, O'zbekistonda keyingi paytda hatto Islom Karimovni, uni oila a'zolarini ham qo'rqitib o'zini asiriga aylantirib olgan qudratli bu idora Milliy xavfsizlik xizmati va uning qudratli raisi Rustam Inoyatovni nazarda tutyapman. O'zbekistonda keyingi paytlarda juda ahmoqona bir usul odat tusga kirdi. Men bu gaplarni dadil aytganimning sababi, bilasiz, men Milliy xavfsizlik xizmatining rahbari Rustam Inoyatov bilan juda yaqin va yaxshi aloqada bo'lganman.
Men bilmayman uni.
Men bilmasangiz, demak, men dunyo o'zbeklarida bu haqda ko'p yozganman kitoblarimda. Shuni o'qigan kishi sifatida bilasiz, o'yladim, uzr agar bilmasangiz. Men Milliy xavfsizlik xizmati raisining shaxsiy iltimosi, o'zimning iltimosim bilan xat yozib O'zbekistonga borib kelganman, bilasiz, 2-3 yil oldin Islom akaning shaxsiyligi ruxsati va Rustam Inoyatov yordam bilan. Men Milliy xavfsizlik xizmatini ichidan yaxshi bilaman, chunki men jurnalist sifatida dunyo o'zbeklari saytini rahbari sifatida men bu tashkilot bilan ijodiy hamkorlik qilish jarayonlarini boshdan kechirdim va ularni yaqinroq bildim. Nimalarni bildim? Bular keyingi 25 yilda O'zbekiston davlati va xalqiga mehr muhabbat qo'ygan, O'zbekiston prezidentini yaxshi ma'noda tanqid qilgan, O'zbekistonda erkinlik, demokratiya va hur fikrlik tuyg'ularini tamsil qilishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan shoirlar, yozuvchilar, jurnalistlar, ziyolilarni, mana shu yaxshi niyatli ziyolilarni xalq dushmani, vatan xoinlari, chet el agentlari, terrorchilar va hizb-u tahrirchilar degan yomon otliq qilish siyosatini olib borganligini shaxsan guvohi bo'ldim. Shu uchun men bu idora va uni rahbarini O'zbekistondagi keyingi 25 yilda amalga oshirgan bema'ni va jinoiy ishlarini o'zbek xalqi bilib qo'yish kerak degan fikrda aytyapman bu gaplarni va bugun O'zbekiston qay darajada tanazzulga yuz tutgan bo'lsa, bularning hammasi bevosita O'zbekistonning oldingi prezidenti bilan birga Milliy xavfsizlik xizmati va uning rahbari barobar javobgar. Buni ishga qaytayotgan rahbarlar ham, hali ishga qaytmagan mulozimlar ham o'zbek xalqini yoshi katta, aqli joyida, oq qorani tanigan katta yoshdagi kishilar ham yaxshi bilishadi. Buni siz ham, Ozodlik ham yaxshi biladi, chunki ozodlik faqat ozodlik. BBC ham bu masalada sal chetda turadi. Faqat ozodlik va faqat Ismat Xusrov rahbarlik qilayotgan dunyo o'zbeklari hozirga qadar Milliy xavfsizlik xizmatini noqonuniy jinoiy ishlarni gapirib kelyapti. Tamom.
Yo. Dunyo o'zbeklariga, ozodlikni qo'shganingiz uchun rahmat. Biz uchun faxr, lekin bu gapni aytar ekansiz, hozirgina aytganingiz gapga ham sherik qilyapsiz ozodlikni. SMB bilan men hamkorlik qilib kelganman deyapsiz. Men sizni tushunmayapman. Bir tomondan hamkorlik qilganingizni ham yashirmaysiz. Ikkinchi tomondan SMBchilarni artsam deysiz, uni boshlig'ini artis ham deyapsiz. Qani prinsip?
Prinsip juda juda go'zal va dahshatli prinsipni aytayapman. Chunki jurnalist odam hech qachon hech kim bilan haligi yashirin munosabatda bo'lmaydi. Jurnalist hamisha o'z hayotini ham, shaxsiy hayotini ham, ijodini ham hamisha xalqqa ochiq-oydin aytib keladi. Agar siz dunyo o'zbeklarida muharrir minbaridagi maqolalarimni o'qisangiz, men bu masalalarga hamisha amal qilganman. Hozir ham sizga aytayotganim Milliy xavfsizlik xizmati bilan men ijodiy masalada, chunki bu idora, men bu gaplarni keng mavzu, balkim alohida bir Milliy xavfsizlik xizmati mavzusi deb tochga qo'yib suhbatlashsak kengroq to'xtalaman. Hozir bu masalada vaqtingizni olib o'tmayman, lekin yana bir marta takrorlayman, ozodlik ijodiy hamkorlik qilmaydi, bundan xavotir olmang, lekin Ismat Xusrov vaqtida ijodiy hamkorlik qilgan va hozir bu ijodiy hamkorlikka nuqta qo'ydi. Chunki juda ko'p dokumentlarga ega bo'ldik, kerak bo'lsa O'zbekistonning yangi rahbariga, O'zbekiston oliy rahbariyatini har biriga bo'lgan kompromatlar masalasida, o'zbek muxolifatini yomon otliqqa chiqarish masalasida, yaxshi niyatli muxolifat faollarini yomon ig'volar bilan, bo'xtonlar bilan yoritilgan maqollarni ko'rsatish kerakman. Nima masalada bo'lsa biz qo'limizdagi butun imkoniyatli hujjatlarni, agar istasa yangi rahbariyat nimani ishdan olish kerak, Ismatjon bizga ma'lumot beringsa, biz bu papkalarni Kanadadan Toshkentga banderol qilishimiz mumkin.
O'sha mana ham nima bilan Milliy xavfsizlik xizmati bilan hamkorlikni to'xtatdim, nuqta qo'ydim deyapsiz-ku, lekin nuqta qo'yguningizcha bo'lgan davringizda o'sha balki Milliy xavfsizlik xizmati tavsiya qilgan yo jo'natgan maqolalarni bosgansiz va o'shani bosar ekansiz. Bu material O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan taqdim etildi degan yozuv yozilgan emasda. Bilyapsizmi? Mana shu mana
lekin yozilgan emas-ku, lekin bu masalalarda albatta SMB bu gaplarni yozmaydi, aytmaydi. Ular juda xufiya ish qiladi bu gaplar. To'g'ri, lekin jurnalist, muharrir odam o'z saytiga qayerdan qanaqa materiallar kelayotganini yaxshi biladi. Bu masalani mayli ko'p aylantirib o'tirmaylik. Men yana bir marta sizga takrorlayman, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatiga aloqadorlikdan men bir paytlar faxr qilardim. Nima uchun faxr qilardim? Men bosh muharrir bo'lib 3 marta hibsga olinganman Islom aka topshirig'i bilan va 3-chi marta hibsda men shaxsan Rustam aka xalos qilgan va men u kishiga mehr muhabbat bilan minnatdorchilik bildirganman va 3 marta ham meni Islom aka yana qamoqdan chiqarib bosh muharrir qilganda Milliy xavfsizlik xizmati haligi qo'l qo'yadi obyektivkaga. Nafaqat Ismat Xusrovga, O'zbekistondagi barcha mulozimlarga, birinchi o'rinda bosh muharrirlarga prezident farmon berishdan oldin Milliy xavfsizlik xizmati obyektivkasiga qo'l qo'yadi. Bu sekretli narsa, buni men bugun birinchi marta aytayapman. Ana o'sha davrlarda shaxsan men Milliy xavfsizlik xizmatiga aloqadorlikdan faxrlanardim, chunki bu idorani asosiy vazifasi prezident xavfsizligi va mamlakat xavfsizligini ta'minlash. Men orzu qilardim O'zbekistonni mana shunday bu muborak idoralarga yordam qilishga, lekin keyin bilsam bu muborak idoralar o'z nomi ostida bema'ni ishlar bilan shug'ullanar ekan. Men shuni aytayapman sizga bugun.
Aziz tinglovchi, bu ozod nazar eshittirishi Zokirjon Almatov to'g'risidagi Milliy xavfsizlik xizmati va uni raisi to'g'risidagi Ismat Xushovni shaxsiy fikrlari bilan tanishyapsiz. Keling endi kadrlar masalasini davom ettiraylik. Yaqin kunlarda yana qanday o'zgarishlar bo'lishi mumkin?
Yaqin kunlarda o'zgarishlar, men bugun kecha bir maqola e'lon qildim. Milliy xavfsizlik xizmati dohil kuch ishlatar tizimlari nega chirg'idan o'tolmayapti deb sarlava qo'ydim. Agar sezgan bo'lsangiz, yangi hukumat kelgandan keyin hamma tasdiqlanyapti, lekin kuch ishlatar tizimlari, men bu kuch ishlatar tizimlari deganda Milliy xavfsizlik xizmati dohil mudofaa vaziri Qobil Berdiyev, Rustam Inoyatov dohil, ichki ishlar vaziri Ahmadbek Adhamboyev, MCS deydi, u kishini rahbari Xudoybergenov va shunga o'xshagan ichki ishlar vazirlarini aytdim. Shunga o'xshagan rahbarlarni tasdiqdan o'tkazishda cho'zilib ketyapti. Elyor G'aniyevni men ishdan ketishini haligi qilyapman, bashorat qilyapman. Bu kishi SMBning generali, soliq qo'mitasining rahbari Botir Parpiyev, Rustam Inoyatov qudalari. Bular hattoki tasdiqlanmagan xabarlarga ko'ra prezident qasamyodiga ham kiritilmagan. Bu yangilik bo'lishi kerak siz uchun va o'quvchilar uchun. Mana shularni tasdiqlash kechikyapti, sababi endi ma'lum, men bugun hozir jon kuydirib gapirgan, Ozodlik radiosi shu paytgacha tilga olgan voqea hodisalarga bular bevosita aloqador, lekin bularni Shavkat Mirziyoyev ertaga tasdiqlab, tasdiqlagan taqdirda ham lekin bular uzoqqa bormaydi, chunki yangi prezidentga yangi komanda kerak.
Ismojon, rahmat suhbat uchun.
Sizga katta rahmat, e'tibor uchun, omon bo'linglar do'stlar.